Mira afgan po detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të shtimit të dhunës në pjesën veriore të Afganistanit. Shumë prej tyre po largohen në pjesën tjetër të Afganistanit në provincën Balk, e cila duket se është hapësira e vetme e paqes relative në rajon. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Gresa Kraja.
Homaira dënes pran trupit të gjymtyr të djalit të saj 8-vjeçar. E pa shpresë, e mban atë në duart e veta duke menduar për mjerimin në të cilën ndodhen. Është i palëvizshëm dhe unë nuk kam si t'i ndihmoj, vajton e veja 27-vjeçare që është e strehuar në kampin e refugjatëve jashtë Mazar e Sharif, kryeqyteti provincës Balk në veri të Afganistanit. Shumë persona, sikurse Homaira, kanë gjetur strehim në provincën Balk, që njëhet si oaza e fundit të paqes në rajon. Numëri madh i njerëzve të zhvendosur mbetësin të paregjistruar, por zyrtarët e migracionit thonë se numri i tyre është rreth 20.000. Agjencia e refugjatëve, Kombeve të Bashkuara dhe Departamenti Krahinor për jat dësimin e refugjatëve kanë filluar shpërndarjen e ndihmave humanitare për qindra familje në Balk. Banorët thonë se autoritetet lokale dhe organizata ndërkombëtare humanitare duhet të bëjnë më shumë. Mohamed Asef, një burri moshës së mesme, thotë se u largua nga Krahina Pol, që ndodhet në lindje të vendit, para 2 muajsh pasi një granatë kishte rënë mbi shtëpinë e tij, duke i vrarë gruan dhe fëmijën. I pa aftë të punoj për shkak të plagëve, Asef thotë se ai dhe pjesa tjetër e banorëve të kampit nuk do të mbijetojnë nëse nuk marrin ndihmë shtesë. Nuk kemi ujë apo rrymë, e vetmja strehje janë këto tenda që i shihni. Ne duam të kemi shtëpi, thotë Asef. Për shumë të zhvendosurit e Afganistanit, jeta me kushte të jetë të rënda është çmimi që duhet të paguajmë për të jetuar një jetë relativisht të sigurt në Balk. As Balk nuk është tërsisht imbrojtur nga dhuna. Në për disa krahina, talibanët janë duke zhvilluar luftë me ushtarët afgan dhe milicitë proqeveritare duke i shtyrë banorët të shkojnë në Mazar e Sharif dhe zonat për rrath. Aqë shumë njerëz na i vranë. Kemi qenë të detyruar të largohemi nga vendi ynë. 18 njerëz u vranë nga talibanët vetëm në fshatin tonë, thët Agajan, një fermer i moshuar. Autoritetet e Afganistanit po bëjnë përpjekje të largojnë talibanët dhe forca tjera të armatosura antiqeveritare 13 vjet pasi një plan i mbështetur nga OKB-ja u bë për t'imposhtur talibanët. Siguria dhe forcat e policisë afgane janë ende në numër të pakët dhe puna e tyre është bërë edhe më e vështirë që nga tërheqja e trupave amerikane dhe tjera trupave ndërkombëtare në fund të vitit të kaluar.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjet e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë ende presin drejtësi, pa të cilën pajtimi afatgjate nuk është i mundur, tha sot organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International me selinë në Londër me rastin e 20 vjetore të kësaj masakre, në të cilën u vran afro 8000 burra e dje musliman. Dy dekada pasi bota i mbylli sytë ndërsa kryej krimi më mizor në tokën evropiane prej vitit e 1945, familjet e viktimave të gjenocidit të Srebrenicës vazhdojnë të presin drejtësi, tha John Dalhuizen, drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në Amnesty International. Ai më tutje tha se nevoja që autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës ta pranojnë atë që ndodhi dhe për të kompensuar nuk duhet të zbehet, por është më urgjente se kur. Sa më shumë të zgjasë mos ndëshkimi fajtorve dhe të vrarë të mbeten në varre masive, aq më shumë kjo plagë dhëmshme do të thellohet, duke shkaktuar ndasi të rrezikshme dhe të vazhdueshme etnike, tha Dalhuizen. 20 vjet pasi forcat serbe hynë në Srebrenicë, që ishte një enklavë mbrojtur nga Kombet e Bashkuara, duke vrarë afro 8000 burra dhe djem musliman bosnjak, fati dhe vendndodhja e mbi 1000 vetëve mbetet i panjohur. Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka deklaruar se Kosova dhe Serbia po bëjnë progres, por puna është largë nga përfundimi. Me udhëheqjen e fuqishme dhe me durim të përfaqësuesës së lartë të BE-s, Federica Mogherini, Kosova dhe Serbia po bëjnë progres në shërimin e plagëve të së kaluarës dhe duke krijuar marrëveshje për të jetuar si fqinje të mirë, tha dje Victoria Nuland në Dubrovnik të Kroacisë, njofton Departamenti Amerikan i Shtetit. Më tutje ajo ka theksuar se dëshirojmë që 2015-a të jetë viti avancimit në dialogun Prishtinë-Beograd në mënyrë që BE-ja mund t'i hap kapituj të për Serbinë dhe më së anë për Kosovën, dhe ka shtuar se për të arritur këtë, duhet të ndërmerren vendime të guximshme si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Zonja Nuland, që është ndihmës sekretare e shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, ka theksuar se së bashku me BE-n, Amerika thot, shfrytëzojeni momentin dhe ne do të ndihmojmë. Policia e Kosovës përmes një njoftimi për media, ka konfirmuar se i ka arrestuar edhe dy persona të tjerë, të cilët kanë qenë të ndërlidhur me tre personat që ishin arrestuar sot në mëngjes. Policia tha se personat janë arrestuar në ndyshimin e bazuar për përfshirje në vepra penale që sipas kodit penal të Kosovës ndërlidhen me terrorizëm. Të gjitha veprimet policore janë realizuar në bashkëpunim dhe koordinim me prokurorinë kompetente dhe pesë personat e dyshuar, tashmë të arrestuar, janë shoqëruar në stacion policor për intervistim dhe procedura të mëtejshme policore, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, në rrjetin Twitter ka shkruar se mbesin çështje të vështira në bisedimet me Iranin dhe fuqitë botërore për programin atomik të kontestuar iranian. Këto komente ai bëri pas takimit të sotëm 90 minutësh me dyert të mbyllura në Vjenë me ministrin e jashtëm iranian në Mohammad Javad Zarif dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Ky rund aktual i bisedimeve është i 15-ti me radhë. Të gjitha palet janë pajtuar që bisedimet të zgjasin deri më 13 korrek. Bisedimet të ndërmjet 6 fuqive botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Rusia, Kina, Franca, Gjermania dhe Irani, kanë për synim ndaljen e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare. Vendet perëndimore akuzojnë Iranin se synon prodhimin e armatimit atomik, por Teherani e kundërshton këtë akuzë. Shtetet e Bashkuara dhe Aleatët i kanë ndërmarrë 31 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe në Siri, ka njoftuar mbrëmushtria amerikane. Njëherësh autoritetet e Jemenit kanë njoftuar se nga një sulme aeroplan pa ekuipazh, që mendohet se ishte aeroplan amerikan, janë vrarë 4 pjesëtar të Al-Qaidës që udhëtonin me veturë në Jemen. Ky sulm ajror është kryer dje në Mukalla, që është kryeqyteti i provincës lindore Hamramaut, ku dega Al-Qaidës në Jemen, që konsiderohet më e rrezikshmja, më herët këtë vit e kishte marrë kontrollin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.